Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Nors ir prastėjo ruduo, tačiau noras keliauti ir turiningai leisti laisvalaikį niekur nedingo. Tačiau nelaidoje ekspertai patarė, domėsimės, kokias naujas vietas ir pramogas galima atrasti šį rudenį Lietuvoje. O pamatyti ir nuveikti tikrai yra ką, nuo elnių spa iki šalčio saunos bei pykčio terapijos. Apie visą tai šiandien kalbėsime su Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje vietinio turizmo eksperte Neringa Sutkaitytė. Sveiki.
Sveiki.
Na, ar matote apskritai tendenciją norą lietuvių daugiau keliauti po savo šalį nuo pandemijos pradžios, kai buvo uždarytos sienos?
Lietuviai iš tikrųjų jau keletą metų keliauja savo šalyje ir tam didelės įtakos neturi pandemija kaip toks reiškinys, ar ne? Lietuviai tiek atrasti, tiek pažinti savo šalį jau tai daro tikrai ypač ir renkasi kasmetinių ir laisvalaikio praleidimo metu atostogų ir tai darosi ypatingai madinga, tai tampa madinga, nes vėlgi dabar nėra smagu galbūt su kažkuo bendraujant pasakyti, kad aš nebuvau vienoje ar kitoje vietoje Lietuvoje ar ne aplankiau tam tikro vieno ar kito objekto, nes lietuviai tikrai labai drąsiai keliauja, tikrai nori atrasti mūsų šalį, pažinti ir tai jau tikrai tampa nebe reikalingumu, bet mada. Ir mes esame atlikę vietinio turizmo tyrimą, jį atlikome 2018 metais, pakartojame ir šią vasarą, kuris parodė, kad tas susidomėjimas kelionėmis po Lietuvą jisai tik stiprėja, nemažėja. Ir tyrimo metu atsiskleidė, kad Lietuvos gyventojai daugiau nei 65% būtent dėl susiklošiusios situacijos savo atostogoms dažniau rinksis keliauti po Lietuvą ir galima daryti išvadą, kad 7 iš 10 Lietuvos gyventojų būtent savo ilgosioms atostogoms Lietuvoje rinkosi Lietuvą. Bet be abejo mes esame lietuviai neatsiejami nuo gamtos ir vandens telkinių ir būtent pagrindinės keliavimo kryptis vis dar išlieka tos pačios jau keleri metai iš eilės, tai yra ramus poilsis gamtoje, tai yra ramios atostogos šalia jūros kažkur tai, prie vandens telkinių, sodyboje, su tam tikromis aktyviomis pramogomis ir be abejo populiariausiomis kryptimis tampa kurortai ir kurortinės teritorijos.
Na gerai, kas jau yra keurai išilgai išmaišę, išbandę ar ne visą Lietuvą iškeliavę, ar turime šiemet šį rudenį ką pasiūlyti naujo klausytojams aplankyti, pamatyti ar išbandyti kokius nors pramogas naujas.
Taip, ruduo iš tiesų gražus metas ir jis atėjo ir jis yra tikrai savotiškai gražus, tad man pavyko šiek tiek pasibendrauti su Lietuvos turizmo informacijos centrais ir jie iš tiesų pateikė labai įdomių pramogų ir vietų, kągi vertėtų aplankyti. Tai pavyzdžiui, Alytaus rajonas siūlo tokią naują pramogą, ypač aštrių pojūčių mėgėjams ir siaubo žanro filmų personažams, apsilankyti baimės namuose. Kadangi aš pati esu siaubo filmų žanro mėgėja, tai aš jau į listą įsirašiau numerį vieną šį objektą. Tai reiškia, iš namo reikia bandyti ištrūkti ir dar be ištrūkstant reikia, tu gali sutikti nemažą kiekį personažų, būtent siaubo filmų herojų.
Ten tikriausiai N18.
N16. Bet pats namas veikia visą parą, tai reiškia, tu gali tą išgyvenimą patirti ir naktį.
Oho.
Jis trunka berods 6 valandas, netgi įtrauktas ir maitinimas, tai aš manau, kad čia tie potriai tokie aštrus, tai tikrai.
Na gerai, o tie, kurie nemėgsta tokių aštrių, na aš pavyzdžiui, asmeniškai labai bijau siaubo filmų, niekad nežiūri. Kokių lengvesnių pramogų ar vietų galit pasiūlyti naujų šiemet?
Alytus, pavyzdžiui, kviečia spalio mėnesį apsilankyti meilės labirinte. Sako, kad tai patiks ir mažiesiems, ir suaugusiesiems. Ir apskritai Alytus labai garsėja meilę, jis vadinamas meilės miestu. Vėlgi sakoma, kad ant Baltosios Rožės tilto galima išmatuoti savo meilę metrais. Šalia netgi pastatyta ir širdies formos skulptūra, kur tu gali užkabinti savo spinelę. Ir sako, taip ir jaunavedžiai dažnai kabina, ir šiaip meiliai neapėjingos poros, tai tu gali savo meilę tiesiog surakinti, tai jie dar tą meilę savo išraišką papildys dar vienu objektu. Pavyzdžiui, Kėdainiuose kviečiama į tarpukario odontologo kabinetą apsilankyti.
Oho, kas tai? Ką ten galima patirti? Ten tikiuosi nebando senais metodais išrauti dantį ar pagydyti.
Na, ten pasirodo, pristato ekspoziciją, kaip tarpukario laikais buvo vykdomos tos odontologo ir teikiamos paslaugos, tai būtent visi tie, vadinkime, rakandai išlikę ir pats kabinetas kaip atrodė, kaip ten vykdavo ir ši ekspozicija siejama būtent su viena šeima, tai yra keturių asmenų šeima, kurie būtent ir buvo odontologai. Tai aš manau, kad pažiūrėti, kaip vykdavo tos odontologų paslaugos būtent tarpukariu, tai čia, manau, tikrai labai irgi įdomus objektas apsilankyti šį rudenį.
O Vilniuje, ar turim kokį nors naujovę, arba aplink Vilnių?
Vilniuje aš tikrai labai kvieščiau išbandyti šių metų naujieną apsilankyti šaltojo karo bunkerį. Jis tikrai yra unikalus, būtent išlikęs nuo šaltojo karo laikų. Vėlgi tie patys visi įrankiai, kurie buvo naudojami šaltojo karo laikotarpiu, taip pat yra išlikę. Tikrai labai rekomenduoju, nes gyvai veda labai įdomus ir savo patirtį gali papasakoti gidas. Tai tikrai, manau, tas, kas domisi, ypač šiais nišiniais turizmo objektais, šaltojo karo pėdsakais, manau, kad tikrai vertėtų apsilankyti ir tikrai labai...
Čia šalia Vilniaus ar pačiam Vilniui?
Čia yra šalia pačiame Vilniaus, Naujamiestyje. Tinklalapyje, manau, įsivedu šaltojo karo bunkeris Vilniuje, manau, tikrai informaciją klausytojai surastų.
Na, šią pramogą galim išbandyti net kai lyja, ar ne?
Taip.
Dar turim naujovių?
Taip, turim. Aš labai norėčiau pakviesti, tarp kitko, šią vasarą į Druskininkus. Vis dar nesvarbu, kad sezonas jau eina į pabaigą. Tai Druskininkuose atsidaro vienintelis ir toks pirmasis Šiaurės Europoje miego spa, kuris taikė šiek tiek kitokią miego spa filosofiją, kitokias tokias inovatyves procedūras, tai tiek ir gydymą, kas gelbės nuo nemigos, nuo miego sutrikimų, nuo tiesiog išsekimo. Pavyzdžiui, taip pat galima ir ekskursijose dalyvauti. Tikrai miestai turi ką pasiūlyti ir, pavyzdžiui, ta pati Klaipėda kviečia jau ir dalyvių. Tikrai ne vienerius metus lankytas kalbančios kultūros Klaipėdoje aplankyti. Arba taip pat naujas renginių ciklas vienos gatvės istorija, kur kiekvieną kartą, kiekvienos ekskursijos metu galima tiesiog sužinoti kažką vis naujo apie skirtingą Klaipėdos gatvę, o Klaipėda yra jų pasiūliusi ne 10. Be abejo, taip pat karalienė Luizė Klaipėda ir tikrai daug kitų ekskursijų, kurios tikrai, manau, pradžiugintų ir tam tikrą rudens dieną ar rudens savaitgalį.
Užsiminėta apie spa, jūs, žinau, esate sukūrę 13 terapinių patirčių gidą. Na, ten yra nuo imuniteto stiprinimo iki įniršio malšinimo. Na, ką rekomenduotumėt labiausiai išbandyti?
Tai gal taip trumpai norėčiau paminėti, kad tas sveikatinimas iš tikrųjų jisai labai populiarėja tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. Ir per pastaruosius metus sveikatinimo paslaugos išaugo net 7%, tai neveltui mes ir kūrėme būtent šį turinį mūsų vietos turistams, kad sveikatinimą iš tikrųjų galima patirti ne tik gydyklose, ne tik sanatorijose, ne tik spa centruose, bet ir tiesiog įvairias ir kitas patirtis išbandyti. Pačiai taip pat teko patirti ir labai rekomenduoju kvapnę hamakų terapiją.
Kas tai yra?
Tai senovinės drevinės bitininkystės muziejuje galima ne tik padegustuoti įvairaus bitučių medaus, bet ir, pavyzdžiui, išbandyti kvapnę hamakų terapiją, kur tiesiog ant aukšto namo yra tokia prigesinta patalpėlė, ištiestas ne vienas hamakas, jūs tiesiog atsigulite, atsipalaiduojate ir jums yra leidžiami bičių produktų kvapai, įjungiamos bičių dusgesys ir sako, kad jis tiesiog jūs atpalaiduoja ir ramina. Ir tokia procedūra, bent 30 minučių tikrai jaučiasi tiek kūne, tiek sieloje. Aš tą pati tikrai išbandžiau.
Suveikia?
Patyriau, suveikia ir mano kolegės, kai kurios net užmigo.
Netgi taip. O tie kvapai skirtingi, ar tai yra vienas kvapas?
Tai yra skirtingi kvapai, tai yra tiek tas bičių pikis, tiek medutis ar ne, tai tie visi bičių produktai, jie yra tiesiog vienu metu leidžiami ir jūs jaučiate tą tokį, kaip geram kaime, kur dėdukas tikrai turi daug avilių ir jūs tikrai jaučiate, kad vat ką tik kažkas traukia medų ir iš avilio bičių.
Ir tą galima daryti net ir rudenį, ar ne, ir žiemą.
Taip. Taip, tai laisvai galima daryti.
Pykčio terapija, šitą pristatote terapiją, na kas tai yra, kam jį praverstų?
Pykčio terapija, kaip mes juokaujame, ypač labai tinkama po karantino arba, pavyzdžiui, prieš pirmadienius, ar ne, nes nu tie pirmadieniai tokie būna iš tiesų, kad nenoriu šitą darbą, noriu prasitęsti tą savaitgalį, tai į pykčio terapiją kviečia Panevėžys, jie kviečia į pykčio kambarį, kur galima tiesiog viską daryti. Skaldyti, mušti, daužyti, trankyti, pykti, rėkti.
Ten po vieną leidžiam ar grupėmis?
Vis po vieną, nes nu be abejo, kad galima ir sužaloti kažką aplinkui. Ir tiesiog tokios lengvų, pasakysiu, išsitaškyti visiškai ant to pirmadienio. Galima atsivežti ir savo nereikalingus daiktus, su jais tą patį daryti, na ir taip pasitikti tiesiog save naujai, visiškai ir pasitinkant naują darbo savaitę.
Ar tai veikia, ar išbandė kažkas iš jūsų?
Iš mūsų niekas neišbandė, bet aš manau, kad na, tokia terapija, nes kartais pačiai būna irgi, ar ne, toks noras kažkur tai kažkur save padėti, ima toks pyktis, tai manau, kad tai yra tikrai labai gera terapija tai padaryti.
Šalčio terapija, kam ją rekomenduotumėt ir kur ją galim kokiam Lietuvos rajone rasti?
Druskininkai kviečia į šalčio terapiją, į šalčio kambarį. Labai įdomus kambarys, reikia išbūti bent porą minučių 110 ir 140 laipsnių šaltyje. Ir tai be abejo labai įdomi terapija vien tik tuo, kad jinai gali prižiūrėti ir jūsų kūno formas ir netgi mažinti celiulitą, nes būtent toj terapijoje jūs atsikratote nuo 500 iki 2000 kilokalorijų. Na ir šiaip jinai labai naudinga tiek sveikatai, tiek imunitetui ir visiems, manau, ypač šio pasaulio kontekste sveikatos sutrikimams gydyti.
Ar neįmanoma savo pakenkti su ta šalčio terapija? Saugu?
Saugu, bet be abejo, kad reikia būti rekomenduojama laiką tiesiog.
Jūsų dar terapijų gide yra toksai kaip Elnių spa paminėtas. Papasakokit, kur jį galima rasti Lietuvoje.
Taip, Elnių spa kaip tokia terapija kaip ir nėra traktuojama, bet sakoma, kad jinai yra lyginama ir prilygino tarti delfinų terapiją arba žirgų terapijai. Ją galima rasti šalia Kernavės ir šeimininkai siūlo tokias dvi Elnių stebėjimo terapijos. Ar ne? Viena stebėti tiesiog Elnius iš toli arba tiesiog dalyvauti jų maitinime. Ir sakoma, kad na, tiesiog nuo tos terapijos žmogus pailsi, pabūnas, nes be abejo, kad buvimas su gamtoje, su gyvūnais duoda iš tikrųjų to tokio gėrio ir to tokio galbūt, sakykime, laimės hormono.
Bet elniai labai baikštus gyvūnai, manoma prie jų arti prieiti?
Matyt, šeimininkų pagalba galima tai padaryti, galbūt yra ir išdresiruoti, be abejo, kad šaukti rėkti negalima, tai jeigu mes tai darysime saugiai ir su atitinkamam taisyklė, manau, kad viskas įmanoma.
Na, visą tai, ką aptariam, daugiau mažiau yra rekomenduojama suaugusiems, o ką patartumėt smagaus laisvalaikio metu praleisti su vaikais, su mažaisiais, kad ir jiems būtų įdomu?
Taip, vaikučiams iš tiesų labai dar rekomenduočiau, kol yra tikrai puikus oras ir nėra taip šalta, ką mes patiriame ar ne žiemos laikotarpiu, išbandyti ir taip jau šią vasarą populiarėjusius gyvūnų ūkius. Tai be abejo, mes jų tikrai labai turime daug ir jie yra ir po atvirų dangumi, kas labai iš tikrųjų mums dabar reikalinga, ar ne, kad kuo mažiau turėtume galbūt to sąlyčio su žmogumi. Tai mes ūkių turime tikrai labai daug, nuo triušiukų slėnių iki safari parkų, nuo belietų kaimų iki stumbrynų ir mes kaip tik su kolektyvu esame išleidę pasaibos kelionės po Lietuvą knygelę, kur mes siūlome ją šeimoms, tai yra 40 stotelių šeimoms, kuriomis galima aplankyti iš tiesų labai daug įdomių dalykų. Čia ir Pepė Ilgakojinė gyvena ir labai įvairūs muziejai, nuo atsinaujinus etnokosmologijos muziejaus iki raganų muziejaus iki varlių namelio, tai iš tiesų knygelę galite parsisiųsti lifinia.travel svetainėje ir dar šį rudenį, manau, tikrai nukeliauti.
Vienu metu buvo labai populiarūs įvairūs apžvalgos bokštai. Kaip dabar, na, ar juos keliaujant šį rudenį reikia pasiplanuoti, kad teks pastovėti eilėje?
Tiek pažintiniai taikai, tiek apžvalgos bokštai, jų bumas tikrai neslūksta. Ir jie tikrai labai lankomi ir mes juokaujame, kad yra tarp lietuvių tokia, sakykime, šventa trijulė ar trejybė. Tai yra bažintiniai bokštai, tai yra pažintiniai takai ir vandens telkiniai. O saugomos teritorijos tai be abejo kiekvienais metais pasiūlo tiek naujų, tiek atnaujintų pažintinių takų. Ir pavyzdžiui, teko girdėti, kad praėjusio karantino metu visiškai šalia Vilniaus rajone atsidarė Šilėnų pažintinis takas, tai tiesiog buvo užgrūstas. Tiesiog ne to žodžio prasme turistų ir direkcijos darbuotojams tiesiog reikėjo prašyti, kad gyventojai lankytųsi tame take ne savaitgalio dienomis, bent jau darbo dienomis, ar ne? O takų mes iš tiesų turime labai daug ir įvairių, tiek pasyviems, tiek aktyviems lankytojams.
Ar turim naujų kažkokių takų, kurias galima išbandyti šį rudenį?
Tai aš tikrai labai kviesčiau, pavyzdžiui, aktyvaus laisvalaikio gerbėjams išbandyti Raseinių rajone tiek pėstiesiems, tiek dviračių mėgėjams pažintinį taką Maironio kelias Padubysiu, kuris eina ir per Maironio eiles. Ir jis, jo bendras į vieną pusę kilometražas yra 13 km. Tai manau, kad tikrai aštrius pojūčius mėgstantiems ar ne ir norintiems įveikti, tai yra iššūkis. Be abejo, taip pat Joniškio rajone Mūšos tirelio pažintinis takas tikrai labai puikus aplink einantis per ežerėlį. Galima, sakoma, sutikti ir laumę tenai. Bendras ilgis yra 8 km. Nu, o pasyviems keliautojams aš tikrai labai kviešiau aplankyti Sirvetos regioniniame parke esantį pažintinį taką. Jis yra tik apie kilometro ilgio, bet tikrai labai nuostabus, nes eina ir per pelkį, ir per mišką, ir per skambančius instrumentus. Ir galima sutikti 17 dievų ir mitologinių būtybių Lietuvos. Ir nueiti link Kačėniškės piliakulio, nuo kurio atsiveria tikrai pasakiškas vaizdas į ežerą, arba išbandyti trumpiausią Lietuvoje pažintinį taką Marijampolės rajone, tai yra Amalvos pažintinį taką, kuris siekia tik 121 metrą.
Oho, o ką ten galima surasti? Kuo jis įspūdingas?
Jis įspūdingas to, kad jis yra pelkėje. Amalvos pelkėje ir ten tikrai yra ir ta gyvūnija ir augalija ypatinga, tad tikrai manau, kad ir trumpas, bet vertas užsukti, bet vien vertas užsukti dėl to, kad jūs būsite aplankę trumpiausią taką pažintinį Lietuvoje.
Na, vienas iš būdų smagiai rudenį leisti laisvalaikį, tai keliauti po rezervatus. Bet ten tikriausiai yra griežtos taisyklės, ką reikia žinoti, jeigu tu nori apsilankyti rezervate.
Lietuvoje mes turime 4 rezervatus, tai yra 3 gamtiniai, atsiprašau, vienas biosferos rezervatas, tai yra Čepkelių, Viešvilės, Kamanų gamtinės rezervatas ir Žuvinto biosferos rezervatas. Tai be abejo, kad yra labiausiai saugomos teritorijos Lietuvoje, kur bet kokia ūkinė žmogaus veikla nėra galima, tai be abejo tai, ką mes atsinešame, tą viską mes turime ir išsinešti ir kuo labiau stengtis nepakenkti tai mūsų aplinkai, gyvūniai ir augalijai. Ir kuo ypatingi tie rezervatai, pavyzdžiui, Čepkelių raisto, Čepkelių gamtinis rezervatas iš tiesų turi tą savo, manau, Dzūkijos vertybę Čepkelių raistą, kuriame galima praeiti ir mokomuoju taku. Ir būtent nuo Liepos 1 iki balandžio 1 galima šiame take lankytis ir savarankiškai, tik be abejo būtinai reikia užeiti į direkciją, išsiimti raštišką leidimą.
Ta galim padaryti ir savaitgaliais, veikia?
Taip, veikia. Ir Kamanų ir Viešvilės gamtiniuose rezervatuose jau nepateksite savarankiškai, čia jau reikėtų lankytis tik su direkcijos darbuotoju ir leidimu jo. O pavyzdžiui, Žuvinto biosferos rezervate jūs galite apsilankyti visiškai taip pat savarankiškai, bet ten yra, aš labai rekomenduočiau, visiškai atsinaujinęs Žuvinto biosferos rezervato lankytojų centras, kuris tikrai labai inovatyvus ir modernus. Taip pat Žuvinto gamtos takas, kuris veda link paukščių stebėjimo bokštelio, nuo kurio jūs galite ten tikrai stebėti ir tokias retus paukščius, kaip meldinės nendrinukės, kurių tikrai sutinkama Lietuvoje labai retai ir mažai. Taip, kad tikrai rezervatai yra saugomi ir tikrai patekti juos prieš tai, norint patekti, būtina pasiskambinti ar į lankytojų centrą, ar tiesiog užsukti ir gauti tam leidimą.
Kaip su biudžetais? Na, ar reikia didelio biudžeto, norint aplankyti visas jūsų paminėtas vietas?
Mes esame skaičiavę, kad pajamos šiek tiek 2018 metais esame atlikę tyrimą, kur savaitgalių žmogus vidutiniškai išleisdavo 109 eurus. Pajamos šiek tiek pakito nuo per 2 metus iki beveik 130 eurų. Tai reiškia, tai sudaro ir apgyvendimas, ir transportas, ir maitinimas, tai yra pagrindinės paslaugos, ką mes labiausiai išleidžiame. Bet aš tikrai labai rekomenduočiau, kad tos pajamos nebūtų didelės, tiesiog iš anksto planuotis viską, nes mes dažniausiai keliones planuojame ar ne į užsienį iš anksto. Bet Lietuvoje dažniausiai mes darome tai ekspromptu ir labai nusivylėme, kad vienas ar kitas objektas uždarytas ar negalime jie patekti. Tai manau, kad reikėtų irgi įsivesti ir tą madą Lietuvoje tiesiog planuotis kelionę iš anksto, kad jums tai kainuotų ir pigiau ir kad jūs tikrai ją nenusiviltumėte.
Ačiū labai už pokalbį, tikrai buvo įdomus pokalbis, dabar belieka tikėtis, kad tų rudens dienų savaitgalių bus tikrai daug gražių ir galima bus bent dalį šitų objektų aplankyti ir pamatyti.
Ačiū labai.
Ačiū, kad atvykote į studiją. Šiandien ekspertai patarė aiškinomės, na ką smagaus galima nuveikti Lietuvoje šį rudenį, paminėjome naujas vietas, prisiminėm. Na, jau žinoma senai atrastas vietas, kurias taip pat galima aplankyti. O laidoje dalyvavo Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros Keliauk Lietuvoje vietinio turizmo ekspertė Neringa Sutkaitytė. Ačiū Jums.
Ačiū.
Geros dienos. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.